subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa subax khamiis ah bisha March, waa laba sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah cadaadis madaxweynaha kenya lagu saarayo inuu musiibo qaran u aqoonsado xaaladda abaaraha ee ka jira waqooyi bari kenya. waxaad kaloo maqli doontaa oo aan idiin haynaa sheekada iyo waayaagnimada qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab 30 sano ee ugu dambeeyey.
14 jir noo imaaday yaan qaxooti imaaday kii hadda aan dhaliil bay aruur u leeyahay qaxootiguna ku nool yahay. waxa aan qalbigayda keeni waayo waa ilaa hadda aan la yaabanay arrin intaasa intaan joogaysaa wabi dhagaxlay ku noolanaysaa ma rajaynay inay dalkii dowlad ka dhalanayso 2-3 bilood 4 bilood ay intii joogi doono dalkii dib ugu noqonaya mawji yaan u malay jiri 30 sano kadib ilaa hadda meesha qaxootigaan ku noolahay.
warbixin la xiriirta booqashada madaxweynaha soomaaliya ee kismaayo, shacabka jigjiga oo ka cabanaya tuugo ku soo badanaysa magaalada oo dafaysa moobeelada iyo falcelinta laamaha amniga iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. hase yeeshee intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Maraykanka ayaa u hambalyeysay dalka Nigeria doorashada musharaxa xisbiga talada haya Bola Tinubu, waxaana ay ku baaqday in xaaladda la dejiyo xilli ay soo baxayaan eedo ah in codadka la isdawo mariyey iyo walaac la xiriira cillado farsamo oo doorashada hareeyey. Tinubu ayaa talaadadii lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii 25-kii bishii hore ka dhacday dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Maraykanku waxa uu hambalyeynayaa shacabka reer Nigeria. madaxweynaha la doortay Tinubu iyo dhammaan hogaamiyaasha siyaasadeed, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price. sida uu sheegay guddiga madaxa bannaan ee doorashada ee Nigeria, Tinubu oo ah musharaxa xisbiga APC ee talada haya ayaa ku guuleystay 8.8 milyan oo cod, halka musharaxa ugu weyn ee xisbiyada mucaaradku uu helay 6.9. ninkaasi oo lagu magacaabo Atiiqu Abubakar, musharaxa kale ee Peter Obi ayaa waxuu isna helay 6.1 milyan oo codadkii dadweynaha ah. baarlamaanka Hungary ayaa bilaabay in ay ka doodaan codsiga dalalka Finland iyo Sweden ay ku doonayaan inay kaga mid noqdaan xulafada NATO, iyadoo xisbiga talada dalkaasi hayaa uu walaac arrintaasi ka muujinayo codka oo la rajaynayo in bishan la qaado. baarlamaanka ayaa horey loo shaaciyey in codsigan uu codayn doonaan 6-9 bishan Maarso, laakiin mareegtada golaha baarlamaanka ayaa 4 shalay lagu shaaciyey in codka la qaadi doono 20-ka bishan. dowladda Hungary ayaa dhowaan sheegtay in codaynta ansixinta xubinnimada labadan dal ay u riixi doonto dhammaadka bishan Maars. Turkiga iyo Hungary ayaa ah labada dal ee keli ah ee ka tirsan isbahaysiga NATO ee aan weli ansixin dalabka ay Sweden iyo Finland ku doonayaan inay ku biiraan isbahaysiga NATO, iyadoo ay qasab tahay in 30 dal ee ka tirsan gaashaanbuurtan uu mid walbaahi ansixiyo codsiga dalalkan ay xulafada inay ka mid noqdaan ku doonayaan. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta. dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aynu ku horeyne, waxaa sii kordhaya cadaadiska lagu saarayo madaxweynaha kenya William Ruto inuu ansixiyo waa in uu musiibo qaran u aqoonsado abaartii ugu darnayd 10 sano oo ka jirta waqooyiga dalkaasi, taasi oo saameysay malaayiin qof. roob la-aanta xilli roobaadkii 6-aad oo xiriir ah ayaa kaga sii dartay baahida ka jirta guud ahaanba gobolka geeska Afrika. أحمد حسين أي وركن كسو ديري وجير هالكاسي وإنك بدن كالبر بلشادة قبل كاسي وجهيان عن تيري
إبنا ياشا أي بارتو سيدة دران أساميسي أي سي قوسة أغوسوغ أي غرغار تولادة كلكلي أو كاترسان كاونتيغ وجير أي كانيا كومانان كونو حولا دقاتا أي كامام كساميسي هريرها ودوينك إيغو غرغار كرادين أي قاديد كهالكاسي مرأي أي كوحاها غرغارك وحانا كميدا رقية أحمد
واحد ساك وحاس إلهي نول مقيمة واحد كل حد أنقاذني أو مرها ميه جديد كمران ويهايده اي وحان كوار قبان كالم اسكوعد سدو ان اسكتاقا نقاشي
مسؤولين تاكيني ايا شيقيا ان روبك او ان دي انحل الروبات كي لحاد او حريرة اي كانتاي ان اي لأدين ملايين حولا ايادو ان كبادان شن مليان او كانيان اي قرقار بني اذن نمو باهنيهين ان كبادان كالبردادك ايا بارتو ساميسايا ايا كنول سادح كاونتي او كويا لو قوي بريكانيا غاريسا وجير ايا منليرا madaxda gobolka ayaa madaxweynaha ka dalbaday inuu ku dhawaaqo in abaartu ay tahay musiibo qaran balse waxa ay sheegeen in baaqooda aan la dhageysan
overtime
markasta oo aan la kulanno waxaan ku dhahnaa ku dhawaaq madaxweynuhuna waa u balan qaadayay ilaa hadda waxaan ka sugeynaa madaxweynaha inuu ku dhawaaqo in abaartu ay tahay musiibo hadii ay dawladdu ku dhawaaqdo in abaartu ay tahay aaf qaran madaxda gobolka ayaa sheegaya in dadku ay heli karaan gargaar caalami ah oo ay si daran ugu baahan yihiin
because it is a disaster
waa musiibo dadka ayaan awoodin inay cunto helaan xoolo badan ayaa maalinka sadhimanaya waxa aan filayaa in la gaaray xilligii ay dawladdu ku dhawaaqi lahayd in ay tahay musiibo qaran si caalamka aan uga helno gargaar VOA ayaa wacday xafiiska agaasimaha guud ee madaxtooyada si uu uga hadlo laakiin ma uusan ka jawaabin madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa toddobaadkii hore qiray in xaaladda abaartu ay tahay mid halis ah xaaladda abaarta ee sii xumaanaysa ayaa nooga baahan in si degdeg ah aan u kordhino ka jawaabisteeda gaar ahaan wax qabad loogu hortagayo dhibaato baahsan Ruto ayaa sheegay in dawladda dhexe ee barnaamijka wax qabashada abaaraha ilaa bishii September ku bixisay lacag ka badan $200 million iyadoo dhaqaale dheeri ah uga qoondeysay miisaaniyadda kabka ah
In the latest supplementary budget,
miisaaniyadda kabka ah ee u dambeysay waxaan u qoondeynay $6 billion oo shilin oo dheeraad ah oo loogu talagalay wax ka qabashada abaarta inta u dhaxaysa February ilaa May 2023. Xerada waxaa gaaray waxoogaa gargaar ah. Hay'adda lanqeyrta cas ee Kenya ayaa cunto qaybisay laakiin siisay kaliya dhowr qoys. Haddii aan dadkan waqti dhow la caawin, xaaladda ayaa ka sii dareysa. Baahida cunto ayaa dhabti ah dhibaato. Shalay waxaan booqanay dhowr ka mid ah xiriyaha ku hareereysan halkan. Qaar waa dad ka yimid deegaano kale oo u imanaya inay cunto gargaar ah halkan ka helaan. Dadku waxay ku ordayaan baabuur kasta oo ay arkaan. Dhanka kale, dhibanayaasha abaarta sida Ruqiya Axmed wax u harsan ayaaba yar oo aan ka ahayn rajada ah in raashin mucaawino ah uu dhowaan iman doono.
Warbixintaasina waxaa wajeer ka soo diray Axmed Xuseen. Sidaad warbixintaasi ku maqlayseen, abaaraha daran ee ka jira gobolka ayaa keenay in qaxooti cusub ay ku soo barakacaan xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Xeryahan oo furnaa in ka badan 30 sano ayaa qaxootigii lagu furay waxay niyadda ku hayeen in waqti kooban ay ku sugnaan doonaan xeryahaasi, islamarkaasina ay dalkoodii hooyo dib ugu laaban doonaan. Hase yaatee 30 sano kadib, weli waxaa jira xaaladihii ku kalifay in qaxooti ahaan ay noqdaan ama ay ku biiraan qaxootiga xeradaasi ku nool. Dhinaca kale, waxaa jira qaxooti cusub oo haatan bilow ay u tahay xaaladda qaxootinimo, kuwaasi oo aan garanaynin inta ay ku qaadan doonto marxaladan cusub ee ay galeen. Wariyaha V O A ee Dadaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Aadan Nuur Xasan wuxuu xeryaha soo galay bishii Janaari 1992 xilligaas oo ka soo qaxay dagaaladii ka qarxay caasimadda Muqdisho oo ay ka socdeen dagaalo naftooda ay ku waayeen kumanaan Soomaali ah maadaama ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Aadan Nuur xilligaas ahaa 14 jir rajo badan ka qabay inuu waqti kooban ku noolaan doono xeryaha. ayaan 32 sano kadib waxaan weydiinay wax uu niyadda ku hayay xilligii uu xeryaha soo galay iyo sida uu xaal ku noqday.
Alxamdulilah, magacayga Aadan Nuur Xasan oo 1992 January qaxootiga soo galay. Anoo Muqdisho ka soo aaraday qaxooti, lama u imaaday dalkan colaadii daraaddeed. Markaan 30 sano in dhexdooda qaxootigan ku noolahay, caruurteyda midka hadda u weyn 24 sano jira, dhalashadii qaxooti lama uu ku qaatay uu haystaa caruur asagana sii dhala qaxootigu ku nool yahay.
Waa tahay Aadan, markaad xeryaha soo gashay 2009-kii, bal ka waran rajada aad ka qabtay inaad dib ugu noqoto dalkaaga hooyo.
14 jir aan noo imaaday, yaan qaxooti imaaday. Kii hadda aan dhalin bay caruur uu leeyahay, qaxootiguna ku nool yahay. waxa aan qalbigayga keen waayo ilaahada aan la yaabnaa arin intaas aan tan joogaysa wiil dhagaxley ku noolanaysa ma rajaynay inay dalkii dawlad ka dhalinayso 2 bilood 3 bilood 4 bilood inta joogi doono dalkii dib ugu noqonay ma wajiyaan u malee jiray 30 sano kadib ilaahada meesha qaxootigan ku noolay
aadan wuxuu ku guursaday xariyaha iminkana waa aabo dhalay 15 caruur ah wuxuuna haystaa laba haas hoygiisuna wuxuu noqday xariya qaxooti bas xilligan muxuu naawulayaa sideese u maareeyaa nolosha qoyskiisa
15 aruuran ku haystaa iyo laba haas qaxooti aan hadda nolol fiicanna kuma haysano dhaqaalihii qaxootigana hoos buu u dhacay wax nolol hadda ku haysana male nolol maalmeedkana cishinaa anaga jaad oo la keena oo meerow laga soo qaada yaa nolol maalmeedkay biilka aruurta kaga dhacsada hoolo kaloo aan haystana male waxaan rajaynayaa dal saddexaad oo dib u dejin Mareykanka yaan rajaynayaa ilaa hadda ku noolahay maadaama dalkayda uu wax natiijo ka imaan waayeen
xariyaha dhaab oo dadka ku nool lagu qiyaaso qaxooti ka badan 300,000 waxa dib u dejin ka helay qaxooti badan oo xil waaweyn ka qabtay dowladaha caalamka dhinaca kalena xariyaha waxaa soo gaara qaxooti cusub oo bilow ay u tahay nolosha aadan uu ka soo sheekeeyay Cali Daawud Axmed oo ka soo barakacay kaamka weydow ee dowladda Muqdisho 19 maalmood oo kaliya ayuu joogaa xariyaha waxaan weydiiyey filashadiisa nolosha qaxootinimo
Cali Daawud Axmed waxaa ka soo barakacay weydow waxaan joogaa kii 19 bari maanta Cabdisalaan waxaan umaleynaa caawa casho hadda ciyaalka uma haysto waxaan jiif iyo waxaan aan hadda haysto ma jirto 19 bari saa ku joogna waxaan rajaynayaa URCR inay macnaha iqaabisho oo daryeel fiican ii sameeyo ilaaba daryeel leh marka walaal macnaa waxaan dhib hadda meesha ku hayno u jeedin baahida inana waa Cabdisalaan waa arkaysa markani wax qabash weynano ba hadda ma haysano waxaan ku jiifanno iyo waxaan wax ku karsano mid waxaan marti u nahay qoyskula qaxooti oo igar iska rafaadsan oo urursan anagii taayni waxaaba ka sii daray iga toodi ka sii daran waxaan rajaynaynaa inaan qaxooti noqdo bilaadnimada aan nolo sameeyo waxaa kaloo rajaynaynaa garaamaadkii qaxootiga qaadanayaan inaan helno mataqaana qofka hadii oo cabasho sheegto cabashadiis waa inaa ilaahay dartiis wax looga qabtaa macnaha inaa hay'adan naga fujaanayo baahna culayskana haystid la aldigeeda baahida naga fujaano baahna
ugu dambeyntiina 32 sano kadib qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xariyaha dhaab waa kuwa rajo badan ka qaba in dowladda soomaaliya ay mar uun cagaheeda ku istaagto maadaama ay u arkaan dhaxalka keliya ay uga bixi karaan nolosha qaxootinimo Cabdisalaam Salas VOA xariyaha dhaab
shacabka ku nool magaalada Jigjiga ayaa walaac xoogan ka muujinaya tuugada yaryar ee la cararta taleefanada gacanta iyo waxyaabaha kale ee dadweynuhu haysitaan kuwaasi oo ay sheegeen in tiradoodu ay sii kordhayso sidoo kalena laamaha ammaanka ee magaalada Jigjiga ayaa ka hadlay dareenka shacabka iyo tallaabooyinka ay qaadayaan wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaasgaata ayaa warbixintan kasoo diray Jigjiga
magaalada Jigjiga ee caasimada dowladeedka Soomaalida waxay bulshada walaac ka muujinayaan muddooyinkan dambe tuugo magaalada ku soo badanaya kuwaasoo inta badan geysta falalid ku ah amniga bulshada waxayna bulshada sheegayaan in tuugadan ay yihiin kuwa dadka dhacaya sida in ay dadka ka dafaan mobeelada iyo hantida kale ay wataan waxayna sheegeen in mararka qaar ay isku dayaan tuugadani inay waxyeelo u geystaan bulshada arrintan ayaa waxay u muuqataa mid sii xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa walow booliska ay sheegeen in arrintan ay wax badan ka qabteen haddaba idaacadda v o a ayaa waxay wareysi la yeelatay qaar ka mid ah shacabka magaalada oo arrimahaasi ka cabanaya
magacaygu waa Faysal Cabdulaahi Xamari ahna dhalinyaro dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya ku dhalatay gaar ahaan Jigjiga ku nool arrintan tuugada way soo noqnoqotay in badan habeen habeenada ka mid ah anoo hotel ka rawaxay iyo hotel baan ka shaqeeyaa anoo hotel ka rawaxo sii socdo in yaro xaafada aan u sii wato ayaa dhaxda la ii galo nafteeda aan ku furtay dhowr dhaxda ii galeen oo dad caadi wadada socdaan moodi anoo waa lugeynay gaadiid la'aan baa jirta habeenkii waxay iga qaateen lacag ilaa 700 bar gaaraysa xaafada aan u sii wado asla aan iyo taleefan yaroo aan watayo kaamera leh ayay iga qaateen nafteeda ku furtay inta wax gaarsiin lahayn marka arrintan waa arrin jirta xagga dowladda waxaan dhihi lahaa in oo aad dowladdiina wax uga qabata xagga amniga ah ee tuugada ay dadka baaranayaan
magacaygu waa Faadumo Axmed ardayda dhigatay dugsiga sare
haye bal noogu warbixi dhacdada kugu dhacday
dhacdada igu dhacday waxaa kamid ah habeenii toban loo dooda maray mobile cusub iPhone aan wataa iyo boorsadii baa la iga gafay. Wallaahi ma arkayna wajigiisa, laakiin markii dambe waan helay oo wiilal baa ii soo qabtay, isagana lama arag, laakiin wuu tuuro u baxsaday. Waxaa kulli tuug buu ahaa, laakiin soomaaliya wuxuu ama garanayo, laakiin inuu taleefankiiga qaatay oo la baxsaday markuu inuu baxsanayn is arkayna intuu tuuro u sii cararay. De markaa taleefankiigii waxayna waan helay. Markaa tuugadaas way iska jirtaa, de haddig toonaadaan shacabkuna dowladduna waxaan leeyahay si degdega dadkan tuugadaha uga qabtaan.
Dhankiisa waxaan wax ka weydiiyey cabashada bulshada ee dhanka tuugada iyo shaqooyinka ay ka qabteen Gaashaalle Jacfar Ibraahim Maxamed oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee isku xirka booliska iyo bulshada magaalada Jigjiga. Waxa uuna yiri,
hadda macnaha waxa weeye toddobaadkii eega aan soo dhaafnay waxaanu qabanay 23 tuug. Marka waxaan macnaha waxa weeyaan aniga uga faa'iideysanaya idaacadda maanta macnaha waxa weeyaan soo booqatay in qof walbaaba macnaha waxa weeyaan meesha uu joogo dhacdooyinka ka dhacahaya inuu warbixin macnaha waxa weeyaan hay-adaha amniga uu la soo wadaago. Intaasba macnaha waxa weeyaan waxaanu ku qabanay oo aanu ku helay bulshada macnaha qeybaheeda kala gedisan oo nala soo xidhiidhaysay oo waayahan macnaha waxa weeyaan booliskii iyo bulshada macnaha isku dhowaansho macnaha waxaa ka dhexeeya xidhiidh wanaagsan ah bulshadu. Marka waxa weeyaan maadaama oo qof walbaaba macnaha badweyn uu ku dhex dhuuman kara haya ay tahay in ay qofka xun iyadu iska soo dhex saartaa loo baahan yahay, sida macnaha loo soo saaray 23 tuug ee iyagii oo macnaha waxa weeyaan faldambiyeedkii ku jira ay bulshadu nala soo wadaagtay.
Gaashaanle Jacfar Ibraahim ayaa waxaan wax ka weydiiyey tuugadan iyo goobaha ay ka yimaadeen.
Horta way isku dhex jiraan, laakiin inta badan waheylaad dadka macnaha waxa weeyaan korkaa ka yimaada 90% tuugta macnaha waxa weeyaan jirtaa waa dadkaas. Dadkaana macnaha waxa weeyaan daraasaad bay sameeyaan, kabiyooliga daraasaad buu sameynaya in ay bulshadeedu ay ka doonaataan macnaha waxa weeyaan arrimaha nooca aan ugu sheegahaya. Badanaa dadkaas marka waxa weeyaan lasoo qabanayaa 90% waa dadka haylaanta keliyeeta, 10% kala macnaha waxa weeyaan dadka deegaanka iyadii oo macnaha waxa weeyaan midabtakoor iyo faquuq macnaha uun jirin dembiilahanba macnaha waxa weeyaan aan ka hadlayna iyo faldambiyeedku nooca uu u dhici karo ee laakiin macnaha midabtakoor ma aha. Waxaan macnaha waxa weeyaan aan u jeednay bulshadu dhibaatooyinku macnaha soo gaadhaya maadaama ay u badan yihiin dadkaas inay ka taxadaraan.
Gaashaalle Jacfar Ibraahim Maxamed ayaa sheegay tirada tuugta ilaa hadda la xukumay, iyagoo ayuu yidhi faldambiyeedyo gacanta kula jira.
Tuugta la xukumay ee xukun heshay waa 336 xubnood baa macnaha waxa weeyaan kiis baa macnaha la xukumay. Marka waxa weeyaan waan dadaalhaynaa insha allah, hada tallaabo adag baanu qaadnay oo booliisku u wada.
Gabagabadii Gaashaalle Jacfar Ibraahim Maxamed ayaan weydiiyey waxa ka jira eedeymaha shacabku ay ku eedeynayaan booliiska oo ah in tuugta marka la qabto la sii daayo. Waxa uuna sheegay in wararkaasi ayna waxba ka jirin.
waxa weeyaan sida saxda ah tuug iji kafanji ah oo wixii macnaha isagii oo faldambiyeedkii gacanta kula jira la helay oo la sii dayn karaay ma ay jirto. Wax ilaahay abuurtay oo hawsha iyadaa macnaha waxa weeyaan ka jiraan ma ay jirto.
Haddaba mararka qaar tuugta ma sahlana in ay wax dhacaan sidaana ku nabadgalaan, balse waxaa dhacda inta ayna soo gaarin hay-adaha amniga ka hor in ay bulshada kala kulmaan in gacanta lagu dhigo tuugta sidaana ay naftooda ku waayaan, sida dhacda dhowaan ka dhacday magaalada Jigjiga, taasoo ahayd markii nin tuug ah uu mobile ka dafay qof shacab ah. Arrintaasna ay keentay in ninkii mobile-ka laga dafay in tuugii gacanqaad uu u geystay, sidaasna uu tuugii ku dhintay. dhacdadaas oo ay diiwaan geliyeen hay-adaha ammaanka deegaanka. Maxamed Raxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
xilli uu weli taagan yahay khilaafka ka jira magaalada Garbahaarey oo ama guud ahaan gobolka Gedo, ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo booqasho ku jooga magaalada Kismaayo, isagoo halkaasina u jooga howlo ay ka mid yihiin dardargelinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, xaqiijinta Jubbaland heshiis ah, iyo fidinta gogol mideysa dadka deegaanka. Wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan kasoo diray Kismaayo.
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland Ibraahim Oogle oo V O A la hadlayay ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarkiisa uu qayb ka yahay sidii xal waara looga heli lahaa islamarahaantaana heshiis looga gaari lahaa arrimaha siyaasadeed ee ka taagan gobolka Gedo, kaas oo muddo ka badan 3 sano maalinba maalinta ka dambeysa codka isku sii shareereeyey. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland ayaa intaasi raaciyey in qof kasta oo maamulka Jubbaland tabasho ka qabaayay ay soo dhoweynayaan si ay qayb uga noqdaan maamulka isaguna sheegay in arinta gobolka Gado ay tahay qodobka labaad marka laga tago arimaha howlgalada iyo daahfurka wajiga labaad ee qorshaha howlgalada Al-Shabaab ka dhanaahay ee ka soconaya deegaanada Jubaland iyadoona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu daahfuri doono wajiga labaad ee howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee deegaanada Jubaland
sidoo kale tahay waxa uu haldhig ka dhigtay waa Soomaali heshiisa heshiisna la ah dunida marka waxaan ka filaynaynaa madaxweynaha wax kasto heshiisa iyo wax kasto tabasho inuu asaga dhameeyo laakiin sida ogsoon tahay Gado waxa ka tirsan tahay maamul goboleedka Jubaland waxa laga rabo waxay tabanayaan inuu dhameeyo waa dawladda Jubaland iyo wasaaradda arrimaha gudaha hoggaaminayso guud ahaan madaxweynaheeda uu yahay hoganka marka waa sax madaxweynaha waa madaxweynihii guud hase ahaatee anaga ayaa naga la rabaa walaalayn wax kasto tabanayaan inaan dhameyno Gado waxa hadda bulshadeeda markii laga soo tago waxay qaytabanayaan Gado waxa qaska iyo labka ku wada waana ma siyaasiyiin oo dan gooniya kale ayagana waxa leena walaalaheen weyn shalay qarkood waxay joogeen maamulka maantana maamulka ka tirsanaan karaan dawladda Jubaland markasta iyo mar saddexaad iyo mar afaraad sidii maanka xilka lagu wareejiyay aan u wareeg gogosha waa ino furan tahay qof kasta oo dawladda Jubaland wax ka tabanay waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno maxaa yeelay ayagu hadda haldhig waxa waa Jubaland loo dhan yahay Jubaland aan loo dhameynna majid marka waxaan leenaa Jubaland loo dhan yahay dirinta inta yarta oo ka dhiman adinka ka dhiman soo buuxiyo walaalayaal
madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo 3 isha booqasho ay ugu bilaabatay magaalada Kismaayo ayaa lagu wadaa in uu la kulmo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha Jubaland iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada si loo dardargeliyo wajiga labaad ee howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab waxaana safarka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ku gadaaman arrimo dhowr ah xilli ay arrimaha siyaasadeed ee halka loo waayay ee gobolka Gado ay sii adkaanayso maalinba maalinta ka dambeysa waxaana qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay in uu gaaro gobolka Gado si loo soo gabagabeeyo qallaasaha siyaasadeed ee muddada dheer ka taagnaa gobolkaasi waxaana dadka intooda badan ay dhowrayaan sida xal looga gaaro arrimaha gobolka Gado oo muddo 3 sano ka badan ay qallaas siyaasadeed ka taagneyd Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Atadigsiyal waxaad naga socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington daqiiqadaha idaacadda nooga haray waxaan idin dulmara qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu waaweyn dawladda Mareykanka ayaa ugu hambalyeysay Nigeria doorashada musharaxa xisbiga talada haya Bolo Tinubu waxana ay ku baaqday in xaaladda la dejiyo xilli ay soo baxayaan eedo ah in codadka la isdaba marsiyay iyo walaac la xiriira cillado farsamo oo doorashada hareeyay Tinubu ayaa talaadadii lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii 25-kii bishii hore ka dhacday dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Sida uu sheegay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Nigeria, Tinubu oo ah musharaxa xisbiga APC ee talada dalkaasi haya ayaa ku guuleystay 8.8 million oo cod halka musharaxa ugu weyn mucaaradka Atiku Abubakar uu helay 6.9 million oo cod musharaxa kale ee ku soo xigay Birar oo Bina uu helay codadan 6.1 million oo qof. Baarlamaanka dalka Hungary ayaa bilaabay inay ka doodaan codsiga dalalka Finland iyo Sweden ay ku doonayaan inay kaga mid noqdaan gaashaanbuurta NATO iyadoo xisbiga talada dalkaasi haya uu walaac ka muujinayo codka la qaadayo dhammaadka bishan. Baarlamaanka ayaa horey loo shaaciyay inay codsigan u codayn doonaan 6-9 bishan laakiin mareegtada baarlamaanka ayaa 4 shalay lagu qoray in codka la qaadi doono 20 bishan dawladda Hungary ayaa dhawaan sheegtay inay codaynta ansixinta xubinimada labadan dal ay u riixi doonto dhammaadka bisha Maarso Turkiga iyo Hungary ayaa ah labada dal ee kaliya ee ka tirsan xulafada NATO ee aan wali ansixin dalabka ay Sweden iyo Finland ku doonayaan inay ku biiraan isbahaysigaasi iyadoo ay qasab tahay in 30 dal ee ka tirsan gaashaanbuurta NATO oo mid walba ay ansixiyo codsiga dalalkan ay xulafada uga mid noqonayaan. hibe maxamed hudoon hibe nuura wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii subaxnimo ee si toosa idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waa bashiir abikar cabdulaahi iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
waqlada u leh